Καλησπέρα σας. Το ξέρω ότι συνηθίζεται να ευχαριστούμε πρώτα τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, αλλά εγώ θα αρχίσω πρώτα από τη Γιώτα, γιατί είναι μέσω της Γιώτας που ανακάλυψα τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο. Και να σας πω ότι αν είμαι εδώ είναι επειδή θεωρώ ότι η Γιώτα είναι άνθρωπος, άρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία των αντικειμένων με τον οποίο ασχολούμαι εντατικά. Και γι' αυτό όταν με κάλεσε δεν σκέφτηκα κάτι του ιδιαίτερο, απλώς είπα ναι. Άρα είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Παρόλο που υπάρχει μια δυσκολία, θα έλεγα, θεωρητική, κανονικά ήμουν εδώ για να παρευρεθώ σε ένα θεατρικό. Τώρα μου μοιάζει πιο πολύ με θεατρικό του παραλόγου, γιατί θα υπάρχει δρόμενο χωρίς να υπάρχει δρόμενο, και είναι σαν να ρωτάτε στην ουσία πως ένας σκηνοθέτης μπορεί να κάνει και τον ηθοποιό. Ευτυχώς η λογοτεχνία συνήθως απαντάει το ερώτημα όταν είμαστε μόνοι μας, άρα θα προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι παρόλο που είμαστε μόνοι μας είμαστε μαζί. Άρα θα μοιραστούμε ο καθένας τη μοναξιά του, γιατί βέβαια είμαστε όλοι καθισμένοι έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς που θα είναι συνειδητοποιημένοι ότι στην πραγματικότητα διανύουμε αυτό το χρονικό διάστημα που λέγεται ζωή μόνοι μας. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και των οραμάτων μπορεί να μην είναι αντιληπτή εξ αρχής, ειδικά σε αυτό το χώρο ανοιχτός, αλλά έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια κλειστή διάλεξη σε έναν ανοιχτό χώρο. Είναι σαν να ζητάτε από ένα συνθέτη που γράφει μόνο για μουσική δωματίου να το κάνει σε ένα στάδιο. Είναι αυτή η εντύπωση που έχω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, οι άνθρωποι ή τα οράματα. Συνήθως ζούμε σε μια κοινωνία που δεν ασχολείται με τους ανθρώπους, ασχολείται με την κοινωνία, όχι για να παράγει κάτι το καινούριο, αλλά για να συντηρηθεί. Οι άνθρωποι είναι αναλώσιμοι. Για να είναι αναλώσιμοι χωρίς όμως να το ξέρουν, η κοινωνία τους δίνει όνειρα. Ο τίτλος εδώ της διάλεξης αφορά τα οράματα και όχι τα όνειρα. Για μένα τα όνειρα μάλλον μοιάζουν περισσότερο, όπως θα έλεγε κάποιος άλλος, με το όπιο του λαού, που επιτρέπει στην κοινωνία να επιβάλλει τα θέλω της χωρίς να υπάρχει αντίσταση, διότι στην ουσία σας λέει ότι κανένας δεν μπορεί να σας απαγορεύσει να ονειρευτείτε, άσχετα αν σας απαγορεύουν να υπάρχετε. Και βρίσκεται η λύση, η κοινωνική λύση, ότι εντάξει, μπορεί να θεωρήσετε ότι το κάτω-κάτω της γραφής ζείτε, έχετε και όνειρα και άλλο θέλετε. Νομίζω ότι η αρχή της ανθρωπιάς είναι να αποδεχτεί ότι το μόνο αντικείμενο που έχει ουσία για τον άνθρωπο είναι το όραμα και όχι το όνειρο. Η ιδέα της διάλεξης ήταν, αν θέλετε, μια προσωπική προσέγγιση του θέματος που αναπτύξαμε σε ένα θεατρικό που λέγεται «Ο άνθρωπος χωρίς όνειρα». Είχε ενδιαφέρον όταν παρουσιάσαμε και αυτό το έργο. Το κοινό είχε την τάση στην αρχή να θεωρεί ότι ένας άνθρωπος χωρίς όνειρα θα είναι σίγουρα δυστυχισμένος. Το έργο αποδεικνύει ότι αντιθέτως δεν υπάρχει πρόβλημα ευτυχίας, εφόσον υπάρχει πρόβλημα μόνο ανάγκης. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αναγκαία να κάνουμε και είναι τα οράματά μας, και υπάρχουν άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου αναγκαία, αλλά μας δίνουν την εντύπωση ότι είναι σημαντικά και τα ονομάζουμε όνειρα. Μπορεί να σας δίνω την εντύπωση ότι είμαι αρνητικός ως προς την έννοια του ονείρου. Στην πραγματικότητα είμαι αρνητικός ως προς την παρερμηνία. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που λέτε παραμύθια στα παιδιά σας το βράδυ πριν κοιμηθούν. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί δεν λέτε παραμύθια το πρωί πριν ξυπνήσουν? Διότι στην πραγματικότητα, όταν λέτε το παραμύθι στο παιδί, δεν είναι για να του αναπτύξετε τις σκέψεις και να σκέφτεται? Τότε γιατί το κάνετε λίγο πριν κοιμηθεί? Στην πραγματικότητα θα δείτε ότι είναι ένας τρόπος να κοιμήσετε το παιδί. Τα παραμύθια το λένε ότι είναι για να κοιμήσουν το παιδί και για να έχει όνειρα γλυκά. Το θέμα είναι αν τα παραμύθια φτάνουν ως τα όνειρα, είναι αν τα όνειρα φτάνουν ως τη ζωή. Γιατί το παιδί το πρωί ξυπνάει. Το ενδιαφέρον όμως, άμα κοιτάξετε αυτό το σχήμα, είναι ότι και την επόμενη μέρα θα κάνετε το ίδιο. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιείτε το νοητικό σχήμα, θα έλεγα, του μύθου, του Σισύφου. Υπάρχει μια επανάληψη και ο μόνος τρόπος για να απεγκλωβιστούμε από αυτή την επανάληψη είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω νοητικά, όταν τα παιδιά σας λένε «ξαναπες μου το ίδιο παραμύθι». Γιατί στην αρχή έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει μία πλοκή που ενδιαφέρει το παιδί και γι' αυτό τον λόγο σας ζητάει την εξέλιξη του παραμυθιού. Όταν όμως σας ζητάει 3, 4, 5 φορές ακριβώς το ίδιο παραμύθι, δεν μπορεί πια να πιστεύετε ότι είναι λόγω της πλοκής. Υπάρχει κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια ευχαρίστηση. Υπάρχει μια ευχαρίστηση στην ακοή. Ακούει το παραμύθι και το ευχαριστιέται. Όπως παλιά όταν διαβάζαμε, φανταστείτε ας πούμε στην εποχή του Ερωτόκριτου, που έχουμε ένα έργο με 10.000 στίχους, μπορείτε να φανταστείτε ότι το βράδυ οι άνθρωποι διάβαζαν Ερωτόκριτο, δεν το τελείωναν την ίδια βραδιά και την επόμενη συνέχιζαν, μπορεί να επαναλάβαν και μερικούς στίχους για να μην χάσουν την πλοκή, αλλά η ιδέα ήταν μέσα στην βραδύτητα και στην πραγματικότητα, στην επανάληψη. Νομίζω ότι το παιδί σας ξέρει, προσέξτε τι θα πω, ότι δεν του λέτε πια παραμύθια όταν σας ζητάει να τα επαναλαμβάνετε. Στην αρχή όταν το λέτε για πρώτη φορά έχει την εντύπωση ότι του λέτε μια ιστορία. Όταν όμως λέτε ακριβώς το ίδιο παραμύθι, ξέρει ότι δεν είναι πια ιστορία. Και αυτή η αλλαγή φάσης νομίζω ότι είναι σημαντική. Το θυμάστε ότι σε λίγο θα βρεθούμε σε μια εκλογική περίοδο. Θα έχει ενδιαφέρον να θυμηθείτε πάλι τα παιδιά, διότι θα δείτε ότι η κοινωνία πάλι θα ζητήσει τα ίδια όνειρα, χωρίς όμως να περιμένει να υλοποιηθούν, μόνο και μόνο για να ακούσει τους ίδιους ανθρώπους να τις λένε τα ίδια όνειρα, απλώς για να τα ακούν. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, βέβαια στην Ελλάδα εμείς έχουμε σχεδόν μόνο 2 όνειρα, δύο χρώματα. Τα όνειρά μας είναι μόνο γαλάζια και πράσινα. Σε άλλες χώρες είναι άλλα χρώματα, αλλά είναι το ίδιο πρόβλημα. Είναι πάνω ότι 2-3 όνειρα ανταλλάσσονται, επαναλαμβάνονται, και στην πραγματικότητα μετά από αυτά τα όνειρα αναρωτιέστε τι σας είπαν. Αν ξέρετε το σενάριο εξ αρχής, ότι είναι απλώς μια επανάληψη και αυτή η επανάληψη είναι μόνο για να ακουστεί, θα δείτε ότι όντως θα αρχίσετε να το ευχαριστιέστε. Αλλά θέλει να πει ότι έχετε περάσει το στάδιο του παραλόγου, γιατί ένα όνειρο είναι πολύ καλό μόνο όταν δεν περιμένετε να υλοποιηθεί, διότι ξέρετε ότι είναι όνειρο. Το κακό του ονείρου είναι όταν πιστεύετε ότι θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι μια παγίδα. Οι άνθρωποι και τα οράματα δεν ασχολούνται με τα όνειρα. Οι άνθρωποι ασχολούνται με την ουτοπία, η οποία δημιουργεί την πραγματικότητα στην επόμενη φάση. Εδώ είμαστε σε έναν ανοιχτό χώρο. Βλέπετε, υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Υπάρχει και σιωπή. Όμως ακούμε το θόρυβο. Είναι δύσκολο να ακούσουμε τη σιωπή. Εσείς παραμένετε σιωπηλοί. Αναρωτιέστε, μάλλον, πού το πάω με αυτόν τον θόρυβο που παράγω. Θέλω απλώς να σας γεμίσω έναν χώρο και μάλλον έναν χρόνο, λέγοντας ότι η επεξεργασία μιας πληροφορίας που σας έρχεται τώρα είναι φαινομενικά πάντα ένα χάσιμο χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε αλλιώς, εμένα μου αρέσει πολύ το παράδειγμα του λεωφορείου. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι κάποια ηλικία σαν εμένα και το έχουν ζήσει. Θυμάστε όταν στα λεωφορεία υπήρχε εισπράκτορας. Τι κάνατε? Μπαίνατε στο λεωφορείο από μπροστά, μετά σας έσπρωχναν συνεχώς για να πάτε πίσω. Όταν φτάνατε πίσω σας έλεγαν επιπλέον να πληρώσετε τον εισπράκτορα, και μόλις πληρώνατε σας έσπρωχαν ακόμα περισσότερο για να βγείτε. Αυτό θα μπορούσε να ήταν η ιστορία της ζωής. Δηλαδή, γεννιόμαστε για να πεθάνουμε και όλη η ιδέα είναι να καθυστερήσουμε την έξοδο από το λεωφορείο. Όσο είμαστε στο λεωφορείο προχωράμε, αλλά προσέξτε, προχωράμε ανάποδα. Γιατί εσάς σας πρόχνουν προς τα πίσω, ενώ το λεωφορείο πάει μπροστά. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η κοινωνία. Το λεωφορείο είναι η κοινωνία. Η κοινωνία προχωράει μέχρι την επόμενη στάση. Εσείς είστε μέσα στην κοινωνία και πηγαίνετε ανάποδα. Και στη διαδρομή που πηγαίνετε ανάποδα, κάνετε μερικές συναντήσεις. Ας πούμε, σας αφήνει κάποιος να καθίσετε. Αφήνετε εσείς κάποιον να καθίσει. Μιλάτε με κάποιον την ώρα της διαδρομής. Ή δεν μιλάτε και κοιτάζετε τους άλλους. Είσαστε παρατηρητής. Μιλάτε αναγκαστικά με τον εισπράκτορα, αλλά συνήθως είναι ανώφελο, γιατί είναι χρήσιμο, επειδή είναι χρηματικό. Βλέπετε, αυτό το σχήμα θα μπορούσε να αποτελεί ένα πλαίσιο για ένα θεατρικό. Όχι το λεωφορείο του πόθους, αλλά μάλλον του πάθους. Σε αυτό το λεωφορείο μπαίνετε μόνο μία φορά και βγαίνετε μόνο μία φορά. Όλη η διαδρομή αυτή, η ανάποδη διαδρομή, είναι ένας τρόπος να σκεφτείτε προς τα πού πάτε και προς τα πού πάει το λεωφορείο. ο άνθρωπος δεν πάει με την ίδια κατεύθυνση σε σχέση με την κοινωνία. Μόνο ο οδηγός ξέρει που πάει. Εμείς οι περισσότεροι μπαίνουμε σε αυτό το λεωφορείο και μπορείτε να το δείτε και με το μέτρο όταν θα υπάρχει εδώ, θα έχει ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί στο μετρό βρίσκω ότι μπορούμε να αναλύσουμε ακόμα πιο πολύ την απομόνωση των ανθρώπων ενώ βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο. Θα έχετε μπει σε έναν χώρο όπου είναι όλοι θρημωγμένοι. Θα προσέξετε ότι εκείνη τη στιγμή είναι που δεν μιλάτε με κανέναν. Όλη η κοινωνία σας λέει ότι παράγει ένα έργο για να σας φέρει κοντά. Όταν σας δίνει ένα λεωφορείο και σας φαίνει πολύ κοντά, δεν μιλάτε πια με κανέναν. Τελικά πηγαίνετε στο σπίτι σας και μιλάτε μέσω ίντερνετ, όταν είσαστε μακριά, για να νιώθετε κοντά. Βλέπετε πως χρησιμοποιούμε συνεχώς αυτό το πλαίσιο του παραλόγου, που αποτελεί μπορεί ένα παράδοξο, αλλά εφόσον το λύσουμε, δημιουργεί ένα πλαίσιο απελευθέρωσης. Οι άνθρωποι και τα οράματα νομίζω ότι καθοδηγούν την ανθρωπότητα και την εξέλιξή της, διότι η ανθρωπότητα δίχως ανθρώπους θα ήταν απλώς μια αφαιρετική έννοια και η ανθρωπότητα χωρίς οράματα δεν θα είχε μέλλον. Πολύ συχνά ακούμε την έκφραση «Αυτός που δεν εξετάζει το παρελθόν δεν έχει μέλλον». Νομίζω ότι ισχύει και αντίστροφο. Στη διαδικασία του λεωφορείου, νοολογικά όταν μπήκατε στο λεωφορείο είναι για να πάτε κάπου. Άρα το λεωφορείο είναι ένα μέσον. Δεν είναι ένας στόχος. Στη διάρκεια της πορείας σας μπορεί να μην υπάρχει πια στόχος και το μέσον να γίνεται στόχος. Όχι επειδή ο οδηγός ξέχασε πού πρέπει να πάει, αλλά στην ουσία εσείς καταλάβατε ότι εκεί που θα πάτε δεν είναι και τόσο σημαντικό. Στη Γαλλία υπάρχει ένα τσιτάτο από τον Μεσαίωνα που λέει «Ο θάνατος είναι δύσκολος για όλους, αλλά στην τελική τα καταφέρνουμε». Άμα σκεφτείτε ότι όλη η διάρκεια της ζωής μας είναι πώς να αποφύγουμε να πεθάνουμε, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από μας καταφέρνουν στο τέλος να πεθαίνουν χωρίς να έχουν ζήσει και να ζουν μέσα στον τρόμο του θανάτου. Ενώ ο θάνατος είναι η αρχή, δηλαδή ο άνθρωπος είναι θνητός, ξέρει ότι θα πεθάνει και γι' αυτό το λόγο παράγει ένα έργο την ώρα που είναι ζωντανός. Άμα όμως το έργο του είναι απλώς το άγχος του για το πότε θα πεθάνει, δεν προλαβαίνει να το κάνει. Είναι το ίδιο σχήμα που χρησιμοποίησα με το λεωφορείο. Στο θεατρικό που έπρεπε να δούμε λίγο σαν δρόμενο, η ιδέα με τον άνθρωπο χωρίς όνειρα, έχετε μία μικρή κοινωνία που αποτελείται από μερικά άτομα, σιγά σιγά συνειδητοποιείτε ότι είναι άνθρωποι που έχουν σχέσεις φιλικές, ερωτικές, ανθρώπινες και προσπαθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνίας να αντισταθούν για να εξελιχθεί όχι μόνο η σκέψη τους αλλά στην πραγματικότητα το σύνολό τους ως άνθρωποι και να μπορέσουν να παράγουν ένα έργο. Συγκεκριμένα εδώ αναφέρεται σε μία σονάτα του Μητρόπουλου, έτσι ώστε να δούμε ότι στη διαδικασία, σε αυτήν που χάνουμε τον χρόνο μας την ώρα που μιλάμε, σκεφτόμαστε όχι μόνο το μέλλον αλλά και το παρελθόν. Πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο το παρόν. Το παρόν είναι στιγμιαίο Είναι βέβαια κοινωνικό και υπερισχύει, γιατί το παρελθόν οι περισσότεροι από εμάς το ξεχνούν. Το μέλλον οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν αν θα έρθει. Αυτό που ξέρουν, το χειροπιαστό, είναι το παρόν. Η κοινωνία δημιουργεί ένα παρόν και προσπαθεί να αναπαράγει το ίδιο παρόν. Η ανθρωπότητα μέσω του παρελθόντος δημιουργεί ένα μέλλον. Κατά συνέπεια βλέπετε ότι μέσα στο παρελθόν έχετε ήδη ίχνη μέλλοντος. Γι' αυτό νομίζω ότι ένα από τα οράματα των ανθρώπων, τα πιο σημαντικά οράματα, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μνήμες μέλλοντος. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δημιουργείτε κάτι και λέτε αυτό θα το θυμάμαι. Είναι ενδιαφέρον αυτή η φράση, είναι ενδιαφέρουσα. Όταν λέτε θα το θυμάμαι, κάνετε ήδη αυτή την κίνηση, δηλαδή προβλέπετε τον εαυτό σας μέσα στο μέλλον την ώρα που θυμάται το παρελθόν. Και εσείς είναι την ώρα που το κάνετε αυτό, είναι το παρόν σας. Αν το σκεφτείτε καλά, οι μόνες στιγμές που αξίζουν να ζήσουμε στη ζωή είναι αυτές για τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι θα τις θυμάμαι. Όλες οι άλλες δεν έχουν μεγάλη σημασία. Αν το σκεφτείτε όμως έτσι και το αποδεχτείτε, θα καταλάβετε ότι την ώρα που πάτε στη δουλειά σας, στην εργασία σας, πολλές φορές κάνετε πράγματα, κινήσεις μέσα στον χρόνο, τις οποίες κάνετε ό,τι μπορείτε για να μην τη θυμάστε. Απλώς θέλετε να περάσει η μέρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα έρθει η επόμενη, της μεθεπόμενης θα έρθει ο μήνας, άρα θα έρθει ο μισθός. Ο μισθός σας πολύ συχνά μοιάζει με το χάσιμο χρόνο. Δηλαδή κάνατε ό,τι μπορείτε για να ξεχάσετε κάτι, γιατί σας προβληματίζει, και σε έναν χώρο δικό σας, κάπως μυστικό, λέτε θα κάνω και αυτά που μου αρέσουν. Για μερικούς είναι η μουσική, για άλλους είναι η λογοτεχνία, για άλλους είναι το θέατρο, κινηματογράφος, δεν έχει σημασία. Τα λεγόμενα χόμπις, όπως λέμε στη νεοελληνική. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι μάλλον είναι αυτές οι στιγμές που ζείτε περισσότερο, διότι εκεί πέρα δημιουργούνται τα οράματα. Ό,τι είναι πρακτικό, αποτελεσματικό, χρήσιμο, στην πραγματικότητα παράγει μόνο όνειρα και βρίσκεστε σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, του Κάφκα, όπου συνεχώς κάνετε ό,τι μπορείτε μέσα στην ημέρα για να μπορέσετε το βράδυ να ονειρευτείτε. Αν το εξετάζαμε όμως ανάποδα, το βράδυ την ώρα που ονειρεύεστε, γιατί το κάνετε? Για να πάτε να ζήσετε την πραγματικότητα την ημέρα? Άρα βλέπετε ότι άμα αντιστρέφαμε και αντί να ονειρευόμαστε τη νύχτα, να ζούσαμε τη νύχτα και να ονειρευόμασταν τη μέρα, όλοι θα θεωρούσαν ότι αυτό που κάνετε είναι παράλογο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε και την ανάλογη θεωρία του Σόμσκι. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας μεγάλος συμβιβασμός. Θεωρούμε ότι το σημαντικό είναι αυτό που παράγουμε καθημερινώς. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει όνειρα. Και ξέρετε γιατί έχει δικαίωμα και έχει όνειρα? Διότι δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν σας παρέχουν όνειρα επειδή είναι το κτήμα της ελευθερίας. Σας παρέχουν όνειρα γιατί όσο έχετε όνειρα δεν ενοχλείτε κανέναν. Στην πραγματικότητα, ακόμα και για την κοινωνία, οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι ποιοι είναι? Είναι αυτοί που δεν έχουν όνειρα. γιατί θέλουν πραγματικότητα. Όλοι οι άλλοι που έχουν όνειρα δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, απλώς θέλουν να τα σκέφτονται. Ελπίζω με αυτά τα λόγια να σας είπα ότι δεν νομίζω να είναι ο στόχος του ανθρώπου να ζει σε μια ονειρούπολη, διότι νομίζω ότι αφοπλίζει κάθε ανθρώπινο στοιχείο που έχει. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος μπορεί να παράγει ένα έργο όταν καταλάβει πρώτον ότι είναι άνθρωπος, δηλαδή ότι είναι θνητός και θα ζήσει, και παράγει το έργο όταν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να έχεις όνειρα και να δημιουργήσεις τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.